Domnule director, vreau să pornim această discuție prin a vă întreba mai întâi dacă există o cultură a sănătății în Republica Moldova. Se îngrijește cetățeanul de sănătatea lui?
Nu avem încă un nivel adecvat al culturii sănătății, 100%. Se încearcă prin metode de profilaxie, prin mass media, pentru a aduce la cunoștință cetățeanului care sunt măsurile de păstrare a sănătății, cum să dezvoltăm această cultură a sănătății din primii ani de școală, prin educația în familie, dar nu am obținut acele rezultate, să spunem că avem deja o platformă pentru o cultură în sănătate.
Cetățeanul și statul,
da.
Haideți să facem o diferență. Se investește mult în sănătate?
Probabil că nici cetățeanul nu a reușit să ajungă la o cultură de investiții în sănătate și nici statul la moment nu poate să acopere toate resursele pentru a profilaxie.
Se recâștigă încrederea în personalul medical și știți de ce vă adresez această întrebare? Pentru că an la rând tot auzeam reproșuri de felul că ce folos că am poliță până nu pun ceva între pereții poliției de asigurare, doctorul nu se uită cu ochi buni la mine.
Coridoarele pline sau numărul mare de pacienți care îl vedem în secțiile consultative, chiar și în cadrul institutului, nu mă bucură deloc. Vorbește despre faptul că oamenii sunt disperați, oamenii încearcă să ajungă la un alt nivel de asistență medicală și caută tot posibilul să vină pentru un consult medical și dacă discutăm despre profilaxia sau despre îngrijirea sănătății, atunci multe lucruri ar putea fi făcute până la nivelul respectiv. Dar ajungând deja la medic, cu nerăbdarea pe care o au, cu aglomerarea pe care o au și medicii, la fel există lacunele în acordarea asistenței medicale, există lacunele de atenție sau de timpul convenit pe care trebuie să-l acordăm unui pacient, fiindcă fiind o instituție de nivel terțiar, ar trebui să avem suficient timp, minim o jumătate de oră, ca atunci când vine o persoană să-i poți explica, întreba și diagnostica corect acea problemă pe care o are el. Încercăm prin atitudine, încercăm prin programarea anumitor lucruri, care nu de fiecare dată se reușește, ca în final pacientul să fie mulțumit de asistența medicală care este acordată.
Nu mai este contestat acum calitatea serviciilor medicale de către pacienți, de cei care ajung să treacă pragul spitalelor?
Este în continuu contestată, fiindcă, într-adevăr, nu am ajuns nici ca condiții, nici ca abordare complexă a problemelor medicale la acel nivel pe care ne dorim. Investițiile materiale, cât și umane, în acest scop, oricum se fac. Dacă vorbim de instituția noastră, pot să spun că este o tradiție de mulți, mulți ani. Nu putem vorbi despre faptul că este foarte rău sau este extraordinar de bine. Dar tradițional această instituție și-a creat imaginea de o instituție universitară, de o instituție unde sunt mulți profesori, de o instituție unde pacientul ar vrea să ajungă ca să fie clarificat unele întrebări. Asta ne ajută pe parcurs să ridicăm calitatea asistenței medicale la nivel consultativ sau la nivel de tratament.
Este adevărat că lumea poate fi tratată fără ca să dea bani doctorului?
Da, sigur. Condițiile pentru acest lucru sunt create. Deci un sistem de asigurări care există cu un pachet destul de bun de asistență medicală oferă posibilitatea să oferi o asistență medicală calificată. Bine, nu putem să ne comparăm cu un stat prosper economic și medical să ajungem la ceea ce tindem.
La nivelul, de exemplu, Germaniei, la nivelul altui stat occidental.
Sunt lucruri înalt specializate, foarte specifice, da, a căror nivel este net superior. Dar vorbim de crearea condițiilor în asistența medicală primară, în acoperirea minimumului de analize, investigații la nivel de spital, la nivel de intervenții chirurgicale. Deci este creată această bază, numai că și personalul medical și ceilalți trebuie foarte bine să informeze persoana despre drepturile sale, responsabilitățile sale, pachetul de servicii. Și atunci această poliță intră în plina sa forță.
Dumneavoastră ați vorbit despre investițiile umane, dar și despre investițiile care trebuie să le faceți în utilajul modern. Ce e mai ușor? Să investești în capitalul uman sau să aduci utilajul modern?
Aparent mai ușor ar fi să investești în echipament. Ți-l aduci în țară, dar la acest echipament trebuie să lucreze oameni de înaltă calificare, trebuie să fie o continuitate. Deci pregătirea resurselor umane este mult mai anevoioasă, mai grea în timp, dar aduce cele mai bune rezultate. Și atunci când ai personalul medical foarte bine calificat, atunci orice utilaj, orice echipament cu resurse minime poate fi utilizat de medici sau de alți specialiști.
În mai multe secții din institutul dumneavoastră am citit inscripții, donație făcută de Statele Unite ale Americii, donație făcută de Germania, mai mult vine ajutor umanitar?
Nu, sigur că nu. Într-o administrare contemporană, la situația în care ne aflăm, un manager trebuie să utilizeze toate pârghiile de a ridica nivelul bazei tehnico-materiale în instituția sa. Nu trebuie să limiteze numai la bugetul care îl are în mare parte din partea Companiei Naționale de Asigurări. Nu trebuie să limiteze numai la serviciile medicale contraplată care, odată cu mărirea pachetului de asigurări, devin tot mai puține. Deci trebuie să axeze și pe alte resurse care poți să le ia. Având un personal foarte calificat, științific, trebuie să caute și proiecte internaționale, trebuie să caute acele fonduri care ar putea să acopere anumite necesități, inclusiv și acele organisme internaționale care pot dona anumite lucruri.
Donațiile de utilaj au fost și rămân un colac de salvare pentru instituțiile sanitare?
La un moment dat, donațiile de echipament au fost ca acoperirea unui minimum. Să vă dau un exemplu. Deci, din fondul de dezvoltare a companiei sau din sursele bugetului nostru, în ultimii 3-4 ani au fost investiți în procurarea de utilaj medical în cadrul institutului 21 de milioane de lei. Deci, nici nu poate fi comparat acest efort pe care l-a făcut statul la inițiativa instituției, la evidențierea priorităților pe care le avem, dar suportul respectiv în echipament medical este foarte, foarte important. Pacientul vine la specialist, vine la un nume sau vine la o instituție și atunci el are mai mare siguranță că va fi tratat ca atare, utilizând cele mai bune metode care sunt la moment.
Ani la rând au luat drumul pribegiei îndeosebi asistentele medicale. Din motivul că erau mai prost remunerate, alegeau să abandoneze instituțiile sanitare și să meargă la muncă peste hotare, pentru că acolo își găseau un loc de muncă plătit, nu neapărat pe specialitate. Există soluții speciale pe care le aplicați dumneavoastră pentru a contracara intenția medicilor, dar și a cadrelor medicale din spital de a pleca să profeseze în străinătate pentru venituri mai mari?
Această problemă mai este prezentă și acum. Dar să știți că am observat că chiar personalul medical, acum și salariile un pic au crescut, posibilitatea de remunerare suplimentară există în cadrul acestui contingent. Dar are importanță nu numai banii pentru asistentă medicală, are importanță instituția, climatul psihologic care este în secție, condițiile care de muncă sunt oferite acestui personal și aș spune că în ultimii ani totuși avem o oricare stabilitate în cadrul personalului mediu. Avem și puținele asistente care au plecat, dar avem și multe asistente care deja lucrează de mai mulți ani în cadrul instituției și anume prin atenția față de perfecționarea lor, atenția față de lucrurile foarte importante pe care le fac ei, găsim posibilitatea să le menținem în lucru.
Există un specific al managementului sanitar pentru spitale de neurologie, neurochirurgie, așa cum e institutul dumneavoastră?
Specificul, aș spune, este de o organizare a acestui serviciu. S-a demonstrat clar și este evident și în cadrul instituției noastre, când profilul de neurologie împreună cu profilul de neurochirurgie duce la un schimb de experiență mai mare, la o coeziune mai bună dintre specialitatea neurologică și neurochirurgicală. Atunci profuzimea examinării sau discuției unui pacient este mai bună și se cheltuie mult mai puțin timp și resurse pentru a rezolva o problemă care inițial pare neurologică, dar ea este neurochirurgicală și invers. Inițial pare a fi neurochirurgicală, dar este neurologică și atunci specialiștii de comun acord tratează pacienții.
Cine sunt pacienții dumneavoastră? Cei care sunt stresați mai mult? Cei care depun efort psihologic mai mare?
Contingentul este destul de larg. Dacă începem de la problema durerilor de cap, vă închipuiți câte tipuri de cefalee sunt, toți acești pacienți vin și se adresează în cadrul instituției pentru un consult specializat. Dacă vorbim de orice tip de durere la nivel de coloană vertebrală, începând cu cervical și finalizând cu lombar, iarăși sunt contingentul care se adresează la neurolog. Pacienții care inițial au unele senzații, adică noi le numim tulburări vegetative în cadrul depresiei, în cadrul stresului, dereglărilor de somn, iarăși sunt pacienții care sunt cu specific neurologic. Sunt și boli specifice pentru neurologie, dacă vorbim de boala Parkinson, de scleroză multiplă sau boli care nu sunt atât de frecvente, dar tot sunt cunoscute de oameni, deci specialitatea noastră zi de zi probabil că nu mai există persoană care nu ar avea odată unele senzații, unele dureri sau un stres sau unele dereglări vegetative.
Domnule Uncuță, sănătatea devine o prioritate a statului?
Cred că da. Noi simțim acest lucru nu numai prin investiții, dar și prin atenția care este acordată sistemului sanitar în ultimii ani.